Hyvää Intiaanin kesää kaikki tukevasti ilmassa ohjelman ystävät. Olemme palanneet kuuluisilta kesälaitumilta, jossa olemme puolialasti kirmanneet jo puolentoista kuukauden ajan. Ja olemme jälleen, niin kuin sosiologit sanovat, takaisin Servin ääressä täällä Radio Helsingin toimituksessa. Kollega Jukka Relander, joka saapui juuri hengästyneenä käsikirjoituksen printtaustoimesta, on nyt myös saapunut paikalle. Tervetuloa.
Kiitoksia, Tuomas. Se on mukavaa, kun toivotat minut tervetulleeksi. Tulee heti jotenkin kotoisa olo.
Minulle huomautettiin, oliko se nyt tänä kesänä peräti. Sukulaiseni huomauttivat, että sanon aina tervetuloa, enkä tervetuloa, enkä ilman aspiraatiota.
No, mä en tiedä, mikä olisi kielitoimiston kanta tähän.
Ja kyllähän siis suomen kieleen kuuluu tämä aspiraatio. Mm. Mutta siis mä jotenkin yritin puolustella sitä, että se on jonkinlainen ponneton yritys vitsikkyyteen lausua se näin. Mm. Tervetuloa.
Ja mä itsekin sorun siihen joskus. Mä en tiedä, onko tämä sun vaikutus. Niin, kyllä mäkin saatan sanoa tervetuloa.
Niin. Etelä-espoolainen paino toisella tavalla.
Mm. Se voi olla kyllä, joo. Todellakin.
No, Suomessahan se paino sinne helposti sijoittuu, toisin kuin englantilaiset luulevat. Emme ole paikkakunnalla. Niin, itse asiassa tämähän on epäsuomalainen piirre, aivan oikein. Etelä-espoolaiset ovatkin amerikkalaisia. Helsinki.
Mm, kyllä. Joo, se on totta. Mutta tuli mieleen, siis meitähän yhdistää etelä-espoolaisuus.
Mutta meitä kahtako.
Niin. Mm. Mutta sitten toisaalta mä oon niin kuin länsi-espoolainen, koska mä olen sieltä länsi-espoosta tai lounais-espoosta. Mm. Minkä takia Tapiolasta ja Westendistä ei koskaan puhuta Itä-Espoona?
Sana Itä ei sovi näiden vauraiden kaupungin osien yhteyteen. Se on kerta kaikkiaan väärä, geopoliittisesti väärä ilmansuunta.
Joo. Siis täysin mahdoton ajatus, että tämmöistä Itä-Espoota.
Siellä Tapiola jakautui Pohjois- ja Etelä-Tapiolaan, josta pidettiin hyvin tarkkaa vaaria.
Mm-hmm. Pohjois-Tapiolaisetkin kuitenkin ovat etelä-espoolaisia, mutta eivät itä-espoolaisia, vaikka de facto sitä ovatkin.
Tämä yllättävä sukellus Espoo-tematiikkaan johtuu siitä, että annoimme juuri ennen tämän ohjelman alkua Espoo-aiheisen haastattelun Espoon juhlavuoden kunniaksi espoolaisen juhlajulkaisuun.
Niin, se on kumma kaupunki tuo Espoo, että siitä tulee puhuttua vain silloin, kun mikrofoni on päällä.
Näin on.
Ei tarkoita, että siitä puhuttaisiin harvoin.
Niin, meidän kuuluisat spontaanit kadunkulmajutustelumme harvemmin sisältävät Espoo-aineista.
Ne sisältävät pelkkää keskustelueleitä itse keskustelusijasta. Joka tapauksessa tänään on syytä juhlia sitä, että maamme on saanut olympiakultamitalin.
Kyllä, ja pronssimitali.
Ja pronssimitali. Joo, pronssimitali ei unohtautta siis eläköön. Eläköön myös pronssi.
Vuokra-auton radiosta ampuma joukkueen päävalmentajan lausuntoa. Hän oli radiotoimittajan sanoen onnesta ymmyrkäinen. Mm-hmm. Sillä ampujien tavoite on jo ylitetty ensimmäisenä kisapäivänä tai toisena.
Se on nimenomaan siis niin kuin byrokraatin suurin onni, hallintomiehen suurin
kyllä
onni. Tavoitteet ylittyvät kyllä heti kättelyssä. Nyt voi sitten relata.
Niin, se on tämä vanha neuvoston omallinen suunnitelmatalous edelleen voimissaan.
Mä en tiedä, purjehtijapuolella vielä jännittää, että yllätäänkö tavoitteeseen. Joo. Tämä on musta ylipäätään tämä niin yksilölajiryhmien tavoiteasettelu on kyllä jotain sellaista, mitä mä en ymmärrä.
Niin, se on, siinä on siis tämä suunnitelmatalouden elementti, siinä on ihan aito, koska valtio jyvittänee tukisummiaan
se on totta
näiden mukaisesti.
No siinä on se ja toisaalta se on niin kuin tavallaan ne on kiertoilmauksia, jolla nyt sitten kuitenkin yritetään niin kuin suhteuttaa sitä joukkueen menestystä siihen niin kuin sen mahdollisuuksiin. Että jos etukäteen arvioidaan, niin yleisurheilujoukkueellamme on mahdollisuus yhteen mitaliin. Mm. Se on järkevää asettaa tavoitteeksi yksi mitali. Siihen ylletään.
Siis eikö nämä tavoitteet, niin kuin, eikö ne pyritä sommittelemaan niin, että ne on realistisia, mutta ikään kuin aavistuksen yläkanttiin. Mm. Siis sillä tavalla, että sen pitäisi olla niin kuin parhaimmillaan tyyppinen
nappisuorituksella.
Nappisuorituksella aivan.
Ja toisten hieman epäonnistuessa saamme kaksi mitalia yleisurheilusta.
Niin kestävyysjuoksusta. Eikö se ole suomalaisten vahvuus? Minä nimittäin katsoin viimeksi olympialaisia vuonna 1976.
Okei. Siis sä oot viimeksi katsonut olympialaisia vuonna 1976.
Ei, tämä oli itse asiassa vitsi. Kyllä
minä olen jotenkin vuonna 80kin ja vielä 84kin kestävyysjuoksussa meni hyvin aina doping-testiin saakka. Mm,
kyllä. Karlo Maaningan suoritushan harvoin muistetaan.
Kyllä mä muistan elävästi Karlo Maaningan suorituksen ja Mirus Jifterin pinkaisun.
Mirus tuo oli aivan piikki suomalaisten liasta.
Iätön etiolopialaispappa, joka kirmasi kuin kauris.
Niin, hänen uransa kesti muistaakseni vaatimattomat 25 vuotta.
Mutta eikö se puhunut kukoistuksensa vasta siinä 40 korvilla?
Jotain sellaista.
Itse asiassa hänen syntymätodistustaan ei koskaan löydetty, että vain perimätieto vahvistaa.
Etiopiassa ei ole niin vanhoja arkistoja.
Tai itse asiassa niiden tietojärjestelmiä ei ole viritetty sen mukaan, että joku eläisi yli 40-vuotiaaksi.
No se katoaa automaattisesti. Niin ja se ABB Bigilakin, joka kun kuulijat hyvin tietävät, voitti maratonin Roomassa vuonna 60 paljaan jaloin juosten. Hän kuoli myös nuorena traagisesti.
Mm. Mihin sen menehtyi traagisesti?
En muista, mutta muistaakseni tarina oli juuri tätä. Löydetty hortoilemasta keskellä Addis Abebaa ja päätyi köyhien yhteishautaan, tyyppinen tarina.
Moskovan olympialaiset vuonna 1980, niin se oli tämä afrikkalaisjuoksijoiden ensimmäinen läpimurto.
Niin.
Ja ei vielä keskipitkillä matkalla, koska silloinhan, eikö sanoa, Kou ja Ouvet ollut vielä kovia kilpakumppaneita.
Mm. Niin, se oli nämä pidemmät matkat. Niin oikeuttaaksemme nyt tämän urheiluaiheisen assosiatiivisen horinamme, niin kerromme, että meidän aiheenamme toki tänään ovat Pekingin olympialaiset. Mm,
kyllä, joo. Me tuossa mietittiin eilen kovasti taustakeskustelua käytössä, mikä olisi sellainen aihe, josta haluaisimme puhua. Ja, jotenkin nyt kuitenkin päädyttiin tähän olympialaisiin ensinnäkin sen takia, että ne ovat nyt käynnissä.
Hmm. Se oli kiistatta aika vahva peruste.
Kyllä. Ja toinen syy ehkä se, että kuitenkin ne herättävät kaikenlaisia.
Niin, tässä on ollut paljon tällaisia ulkourheilullisia intohimoja liikkeellä. Niitäkin ajoimme tässä käsitellä.
Kyllä.
Eli tässä ohjelmassa There's Still More to Come, pysykää kanavalla sekä penkkiurheilijoille että maailman asioista laajemmin kiinnostuneille.
Nimenomaan siis tarjoamme
tuhtianalyysipaketti.
Tuhtianalyysipaketti nimenomaan, joka sisältää sekä huolta maailman tilasta että
värikkäitä kertomuksia, urheilumaailmasta.
Tämä on semmoinen yhdistelmä, johon itse asiassa urheilutoimitukset hyvin harvoin yltävät.
Hmm. Niin, se on totta.
Nimittäin siellä on jotenkin parempia tässä fanituksessa.
Kyllä.
Tässä peruskoneesta on viritetty fanitusasentoon. Ja sitten jos mikä muu, sit kun tulee niinku tavallaan, ja se torjuu kaiken sen informaatio, joka ei ole fanitusmyönteistä. Hmm. Ja sitten kun tavallaan tulee niinku riittävästi informaatiota tai skandaali tai iso tapahtuma, niin sitten se on niinku, sit se on kriisi.
Niin, jos urheilujournalistin tehtävänä olisi selostaa sitä, että Kuuban johto miettii olympiakisojen poikotoimista, niin lausearvo tekin kuuluisi seuraavasti. Sokerisaaren poika ei saa nyt keskittyä muistelemaan sitä, miten sheriffi hoiti eilisessä elokuvassa satulapummit hengiltä, vaan on keskityttävä itse boikottisuoritukseen.
Ehkä tämä Sokerisaaren poika on kuitenkin sitä 70-luvun urheilujournalismia.
Eritoten nyrkkeilyn alaa.
Niin, ja no sitten tietysti Höyry Häyrisellä oli myöskin jääkiekossa vähän tällaisia värikkäitä maanosakuvauksia, tosin Kuuba ei koskaan figuroinut kovin prominentisti.
No ei, siis jääkiekossa. Koska
huolimatta pitkästä suunnitelmatalouden sovelluttamisesta jääkiekko-osaaminen on jäänyt lapsen kenkiin Sokerisaarella nimenomaan.
Niin, siellä ja juutit ja teutonit ovat sitten.
Jalkapallon puolella kyllä. Se on kyllä vanhasta ajasta jäänyt, että urheiluselostajat on aina Saksan puolella jalkapallossa.
Onko?
On.
No,
sä et huomaa, vanhana natsina sä et huomaa tätä.
Tästä me kiisteltiin jo viime kesänä riittämiin, tai siis kesän alussa.
Hei, soita vähän poppia, niin puhutaan sitten sen jälkeen urheilua ja politiikkaa. Tufti tietopaketti.
No niin. Kai sitä sitten on soitettava. Seuraava kappaleen kuulutaan sen soimisen jälkeen. Nimittäin minun täytyy tarkistaa erinäisiä yksityiskohtia siihen liittyen, mutta nauttikaa siitä suuresti. Se liittyy monin sitein ja rihmoin Pekingin olympialaisten todellisuuteen.
Niin, ja kysymmekin olympia-aiheisessa erikoislähetyksessämme. Onko olympiakisojen järjestäminen diktatorisessa Kiinassa ongelma, Tuomas Nevalinna?
Niin, katso, tässä on se näkökulma, että onko olympiakisojen järjestäminen missään muussa kuin diktatuurimaassa ylipäätään mahdollista nykypäivänä?
En tiedä, koska sitä ei ole kokeiltu pitkään aikaan, missä ne edelliset oli. No, Kreikka. Se nyt on ikään kuin demokratia kyllä. Se meni vanhalla painolla. Ne on järjestänyt niin monet kisat.
Joo, niillä on kokemusta.
Kokemusta
on
kyllä.
Monen tuhannen vuoden kokemusta.
Doping-osaamisessa kreikkalaisilla on nyt vähän kyllä kirimistä.
Niin, aivan.
Tuossa ajattelee semmoista, kun eikö näissäkin kisoissa niin puolet joukkueista on lähetetty kotiin tai jotain, että siellä on...
Aha. Joo, mä en
osaa. Ei edes päässyt lähtemään, että siellä
no niinhän se kävi viimeksikin.
Niin kuin niitä ei saatu kiinni, kun ne mopoili ympäri
no,
Atenaa.
Joo, kyllä. Siinä oli kaikenmoista yllättävää käsivammaa ja naarmua.
Siellä on Atenan liikennepoliisi taas ymmyrkäisenä, kun on pirusti kiireisiä mopoilijoita yhtäkkiä ilmestynyt.
Mopo-skootterien
kysyntä noussut kattoon ja kaikkea tällaista.
Niin, siis tämä idea siitä, että voiko olympiakisoja järjestää missään muussa kuin diktatuurimaassa, perustuu siihen, että olympiakisojen massiivinen luonne ja siihen kytkeytyvät erilaiset sponsorisopimukset vaatii erittäin paljon poikkeusjärjestelyitä. Aina liikennejärjestelystä, turvajärjestelystä alkaen, mutta sitten päätyy tosiaan näihin kaupallisiin sopimuksiin. Niin itse asiassa näitä edellytyksiä, joita kisat asettaa kaupungille, on niin paljon, että olympiakisat muodostaa käytännössä jonkinlaisen juridisen poikkeustilan.
Mm-hmm.
Ja missäpä minkä muun kaltaisessapa maassa juridinen poikkeustila olisi helpompi saada aikaan kuin diktatuurimaassa.
Mm.
Koska usein demokratiassa hieman nikotellaan sitä, että jokin laki pitäisi saattaa väliaikaisesti pois voimasta. Tosin sitä kyllä demokratioissakin harrastetaan. Mutta kuitenkin,
niin,
että mä kuulin esimerkiksi, että Coca-Cola on limonadi, jota ainoastaan saa myydä Pekingissä 3 kuukautta ennen kisoja ja 3 kuukautta sen jälkeen, puhumattakaan niiden aikana.
Toisaalta se voi olla, että Coca-Cola asettaa tällaisia vaatimuksia vain sen takia, että se tietää, että Kiinassa tämä mahdollistaa jo läpi.
Mutta
muistaakseni siis seuraavat kisat on Lontoossa. Mä en usko, että siellä ei saa mitään muita virvoitusjuomia kuin puolen vuoden.
Aivan, mutta tämä tarkoittaa sitä, että kuitenkin paine sponsorien taholta on pikemminkin tavallaan tätä diktatuuri.
Niin, no tästä on nyt vaan hetki odottaa, että jenket saa tuon Irakin kisa kuntoon.
Niin, kyllä.
Sitä tulee ihan
Bagdadin olympialaiset, joo. No siellähän valli kukkii demokratia tietysti.
Eräänlainen, joo. Siis, niin kun, siis vapaus ja demokratia. Millä ei tietysti mitään tekemistä vapauden ja demokratian kanssa, mutta siis nimenomaan vapaus ja demokratia kukkii siellä. Siellä on annettu tällaista niin sanottua kapitalismin shokkihoitoa, josta Naomi Klein kirjoittaa kirjassaan.
Kapitalismin shokkihoito.
Niin, tai siis itse asiassa disaster. Se shock doctrine. Mutta siis se on nimenomaan, että jos ajatellaan, että Chicagon koulukunnan kainoja toiveita, että mille mallille talous pitäisi saattaa. Mm. Eli miten valtio pitäisi ajaa alas talouden tieltä, niin ongelmana on tietysti se, että kun kansalaiset eivät pidä tällaisesta ajatuksesta, koska monet kuitenkin kokevat demokraattisen päätöksentekojärjestelmän tavalla tai toisella omakseen. Mm. Ja jotenkin se pitää saada pois viralta, jotta tämä talousjärjestelmä saadaan, jotta vapaus ja demokratia alkaisivat kukoistaa. Ja silloin nimenomaan kansalaisyhteiskunta pitää raivata pois tieltä tavalla tai toisella. Kiinassa tietysti niin kun talouden vapauttaminen niin tapahtui silleen, että siellä ajettiin panssarivaunulla niiden vapautta vaatineiden ylitse. Irakissa taas sitten oli tämmöinen kaupan este nimeltä Saddam Hussein, joka saatettiin päiviltä ja kannattajineen. Se muuten oli, tässä Kleinin kirjassa tuli esille myös, että itse asiassa ne tyypit, jotka tavallaan niin kuin osoitti mieltä Tiananmenillä, ne ei suinkaan osoittaneet siellä jonkun amerikkalaismallisen järjestelmän puolesta mieltään, vaan ennen kaikkea ne protestoi niin kuin tästä talouden vapauttamista vastaan. Se oli kapitalismin vastainen mielenosoitus, mikä siellä oli.
Niin, se oli tämä sananvapausaspekti, joka siitä länsilehdistöön kyllä ennen kaikkea vuosi.
No totta kai siis tietysti niin kuin kansalaistoiminta vaatii tietynlaista sananvapautta, ja sitähän heiltä hieman rajoitettiin, erityisesti niiltä tuhansilta, jotka jyrättiin kuolleeksi.
Heitä myös ammuttiin. Mä muistan ikuisesti sen makaberin huumorin, joka liittyy Kiinan hallituksen perusteluihin, se, että miksi heitä oli ammuttu. Heitä olisi muuten ammuttu kumiluodeilla, mutta ne olivat loppu.
Niin.
Sosialismikirouksia kenties.
Kyllä. Joo, tässäpä vinkki, kuuma vinkki diktaattoreille. Älkää päästäkö kumiluoteja loppumaan, jos olette huolissanne kansainvälisestä maineestanne.
Joo, tosiaankin meillä on siis tuhti analyysipaketti Pekingin olympialaisista. Ja kuumia vinkkejä diktaattoreille pienissä oheislaatikoissa. Meillä on tänään äänitarkkailijana täällä Roy. Ja täytyy sanoa, että kun meitähän jatkuvasti juoksutetaan laivaseminaareissa, niin kuin tulijat hyvin tietävät.
Laivaseminaariosaaminen kuuluu nimenomaan vahvuuksiin.
Kyllä. Ja sieltä ammennamme aina amerikkalaisilta konsulteilta uusia oppeja kehittääksemme ohjelmaa. Nyt täytyy sanoa, että on selvästikin ollut äänitarkkailijoiden laivaseminaari. Nimittäin muistamme kultaisena kaisun aikoina, minkälaiset desibelimäärät vavahduttivat lähimpiä seismograafisia osoittimia aina silloin, kun meidät piti raahata tuolta toimituksen puolelta tänne studioon.
Nimenomaan aloitimme kunkin keskustelujakson aina pitkällä monologilla, sillä täydykalvojen toipuminen aina kesti hetken, emmekä kyenneet kuuntelemaan toisiamme.
Sillä oli monenlaisia.
Kaisun viehkon kutsun kuultua.
Niin, sillä oli erinäisiä hiuksia nostattavia ramifikaatioita suhteessa ohjelmamme sisältöön. Mutta nyt, kun tuossa ennen juuri tämän keskustelujakson aluksi, niin Roy saapui ääneti, lipui kuin brittiläinen hovimestari tuonne toimituksen puolelle ja teki oikeaoppisen plii-balettikumarruksen, jolla hän indikoi kohteliaasti sitä, että olisi aika siirtyä mikrofonin ääreen.
Nimenomaan
äänetarkkaiden
laivaseminaarissa on selvästi korostettu niin kuin positiivisen kannustamisen keinoja. Koska saavuimme motivoituneena tällä studioon nähtyämme tämän kumarruksen ja olimme hyvin vaikuttuneita ja kykenemme kommunikoimaan keskenämme. Toimituksen rappauksia ei tarvitse uusia. Lasiliikkeeseen ei tarvitse soittaa eikä jatkuvasti vastailla vihaisten naapureiden valituksiin.
Aivan, seismograafisista laitoksista tai soitella tänne.
Poliisi ei tule tarkastamaan, että pidetäänkö täällä salaista teurastamoa.
Niin, niiden valvominen on yksi poliisin keskeistä tehtävistä.
Näinä monikulttuurisena aikoina. Tietysti meitä epäiltiin tuon tuostakin halal-teurastusten järjestämisestä pelkällä veitsellä.
Kyllä. Niin, eli tällaisia uudistuksia näin sitten kesän jäljiltä. Niin, tuosta boikotista vielä pari sanaa, kun se on sitten paljon puhuttanut. Ja tämä peruskonservatiivinen, voisiko sanoa, argumentti sen puolesta, että kisat voidaan järjestää Kiinassa, on se, että kun ne järjestetään siellä, niin Kiinan ihmisoikeustilanne nousee julkisen keskustelun kohteeksi kaikkialla maailmassa. Ja se myöskin pakottaa Kiinaa. Ikään kuin ihan vain imagokiilotus syystä, mutta kuitenkin ikään kuin ryhdistäytymään näissä asioissa. Mitä arvelet tästä argumentista?
Selvästi on havaittavissa, että Keski-Amerikassa, varsinkin Venezuelassa ja ehkä Costa Ricassa, Länsi-Afrikan maista, ainakin Sierra Leonessa ja Senegalissa, on pääkaupunkiseudun kahviloissa alettu keskustella vilkkaammin Kiinan ihmisoikeustilanteesta kuin aikaisemmin. Ja myöskin jotkut tyynen meidän saarivaltiot ovat järjestäneet seminaareja aiheesta.
Aivan, jopa kovaiskuisuudestaan kuullut juutit ovat tuuborituoppiensa äärellä avanneet sanaisen arkkuun. Tästä
kyllä,
on useamminkin kuin kerran.
Moni ruotsalainen on ottanut huolestuneen ilmeen kasvoilleen.
Tai pitänyt sitä yhä kasvoillaan.
Niin.
Koska ruotsalaisten elämähän on sikäli hankalaa, että joutuvat purjehtimaan kaikki tilanteet läpi.
Ehkä lausuntoani
on syytä. Tilanteesta huolestunut
niin,
irme kasvoillaan.
Kyllä. Ehkä on syytä korjata tätä äskeistä lausuntoa. Siis ruotsalaiset ovat joutuneet aamulla peiliin katsoessaan muotoilemaan kasvoja vielä hieman huolestuneemmiksi.
Kyllä. Aivan. Joo.
Kyllä keskustelu on syntynyt. Ja tietysti keskisuomalaisessa on ollut yliö aiheesta.
Aivan.
Lapin kansassa myös suunnitellaan teeman esiin ottamista viikonloppunumerossa.
Kirjoittaja on maa- ja metsätalousministeriön Kauko-Aasian suhteiden erityisasiantuntija.
Kyllä. Tässä vertaillaan kuitenkin ihmisoikeustilannetta siihen, mikä se oli aikaisemmin. Todetaan,
kyllä.
Että positiivista kehitystä on tapahtunut, mutta keskustelua on syytä jatkaa.
Vika on tietysti niin sysissä kuin sepissäkin.
Kyllä, nimenomaan. Ja tiettävästi myöskin Matti Vanhanen on uuden kumppaninsa kanssa käynyt aamukahvikeskustelun. Herättyään toki eri osoitteissa, mutta kokoonnuttuaan sitten yhteiselle aamukahville.
Kuulin Vanhasen röhisevän tänään radiohaastattelussa. Kuulin hieman huonosti, kun olin siis taksin takapenkillä ja sitten radio oli melko hiljaisella volyymilla, niin Vanhasen äänenpainot alkavat vanhemmita muistuttaa yhä enemmän Esko Ahon äänenpainoja. Tietty nuotti on hyvin samankaltainen. Silloin, että ensimmäistä sanaa mietitään suhteellisen kauan, sitten ne tulevat niin kuin sitäkin nopeammassa sumassa, tämä loppulause.
No, niillä on pääsisäinen hakemista järjestetty nimenomaan avainsanojen mukaan.
Niin, kyllä. Ja sitten se ryöpsähtää sieltä, kun se kyllä kerran löytyy se oikea tieto.
Oikea ovi avataan ja sieltä tulee sellainen suihkaus heti. Irtokirjaan parvi.
Jota jonglöö rataa sitten järjestykseen siinä kesken lauseen. Joo. No, mutta se on sivuseikka. Katsotaanko, hän oli hyvin huolissaan Georgian tilanteesta ja aikoo siksi tulla jo perjantaina takaisin Suomeen.
No niin.
Koska Suomellahan on erityisasema Etyj-puheenjohtajana.
Niin on kyllä, joo.
Joten siis kylläpä on ripeää toimintaa.
Oletko sinä huolissa se
Georgian
tilanteesta? No,
huolissani.
Mä ajattelin, että jos sä oot huolissasi, niin onko se aiheuttanut sulla niin kuin viikkoaikatauluun muutoksia? No, perunut perjantailta lounastapaamista kenties?
No, sanotaan nyt, että kännykkälaskuni Sierra Leoneen ja Tanskaan on tietysti lisääntyneet, koska joudun käymään nyt tästäkin aiheesta heidän kanssaan keskusteluita. Mutta,
samalla kun ilmaisitte huolennekin ihmisoikeustilanteesta.
Mutta lähinnä mua siis, kehtaako tätä sanaa nyt radiossa sanomaan, potuttaa tämä tilanne. Jotenkin tuo Venäjän öykkäröinti on usein, se sieppaa. Se on vapise Putin.
No mä en tiedä, tuo onko semmoinen niin kuin Venäjä versus Georgia tässä tapauksessa. Niin on vähän semmoinen fiilis, että näistäkin mun todella pitää valita.
Totta kai.
Se Ossetia on aidosti semmoinen alue, missä Ossetit on enemmistönä. Sekä Etelä- että Pohjois-Ossetiassa. Ja se voi olla, että Venäjä on nyt lobannut ne silleen uskomaan, että Venäjän yhteydessä on hyvä olla, mutta se tilanne ei yhtään ole sen parempi. Että niillä on tavallaan niin kuin kaksi tällaista imperialistisen intressejen varustettua, siis yksi suurvalta ja yksi pienvalta, jotka kiistelee siitä hallinnasta.
Aivan, mutta imperialistiset pienvallat on musta aina kuitenkin pienempi uhka asioille kuin imperialistiset suurvallat.
Se on totta, koska imperialistisilla pienvalloilla on huonommat resurssit viedä toiveensa läpi.
Aivan, niin juuri.
Mutta se on totta kyllä. Se oli musta sympaattista kuitenkin, että ampumakilpailussa Pekingin olympialaisissa, ja se oli sekä venäläinen että georgialainen osanottaja paikalla, kummallakin kuitenkin suostuttiin antamaan ase käteen.
Aivan, ja kummatkin tiettävästi ampuvat suurimman osan luodestaan tauluun.
Niin kyllä, ehkä juuri sen takia, että tiesivät ampumassa ilmapistoolilla.
Sielläkin saattaa olla kumiluodit vähissä.
Niin kyllä.
Kiinaan on notoriaisi tällä alueella.
Niin, toi on aika hyvä idea, olympialaisten ampumakilpailu nimenomaan. Siis nämä sotakäyville valtioille jaetaan sotakäyvien valtioiden edustajille jäätään ampumakisoissa vain kumiluoteen.
Just joo. Suomihan nyt sitten petasi välittäjän kansakunnan rooliaan täällä ampumakisoissa. Kuulin myös kultamitalisti Satu Mäkelän, niinkö se nimi meni, haastatteluun. Ja keksin tai mielestäni löysin uskottavan teorian sille, miksi hän voitti. Mm-hmm. Hänen salaisuutensa on semisavolainen lupsakkuus. Mm-hmm. Ja veikkaan, että tästä on ampumaurheilussa hyötyä, koska takakireyden ja jännittämistaipumuksen puuttuminen selvästi loisti tästä haastattelusuorituksesta.
Niin, mutta nimenomaan tarvitaan semisavolainen, koska täyssavolainen saattaisi ihan miettimään, että kehtaisiko ampua tuota kiekkoa. Se meni jo.
Niin. Se on totta. Hän itse sanoikin, että hänellä oli lieviä vaikeuksia pysäyttää assosiaatioidensa virtaa.
Niin, mä näen sama haastattelu varmaan. Jos se puhuu kovasti sitä, kotiasiat tunki mieleen ja kaikkea tällaista.
Jos on Kiinassa olympiafinaalissa, niin se on tietysti. Mutta mä luulen, että se on
hyvä asia. Jäikö tiskikone päälle? Tähtää samalla kiekko.
Mutta mä luulen silti, että siitä on viime kädessä hyötyä.
Mustako se Kaapo ottaa perunat hellalta?
Mitä se trap-ammunta nyt tarkoittaa?
Savikiekkoja.
No mitä se skeet-ammunta sitten on?
Jesus Christ. Nyt parit
koska vaan. Mä en aina luulen, että siinä on savikiekkoja.
Kyllä tarvitaan Wikipediaa. Pistä poppi soimaan. Mä lähden katsomaan Wikipediasta tämän nyt.
Joo, Pat Boone soittaa meille olympialaisboikotin tilaa kuvaamaan kappaleen A Slow Boat to China. Näin Ozzy Osbornin naapuri Pat Boone. Näin kuulemma on asian laita.
Onko se Ozzy Osbornin naapuri?
Näin olen kuullut.
No varmaan paljon yhteistä puhuttavaa.
Mä luulen myös. Kyllä Pat levytti heavy.
Okei.
Levyn.
Mulle tulee Pat Boonesta aina mieleen Love Letters in the Sand. No, sen. Jonka myös Bill Haley levytti.
Kyllä. Pat Boonehan oli konservatiivisen oikeiston vastaus Elvis Presleyn heittämään haasteeseen.
Laulaa jo ilman lantiota.
Mutta Pat on tosiaan vanhoilla päivillä hieman rentoutunut.
Ehkä naapuruston vaikutuksista. Ehkä on saanut naapurilta nimenomaan huoneen vaikutteita.
Siellä on käyty illallisilla.
Hän on saattanut jopa äänestää demokraattia.
Kyllä. Ja syödä vahingossa ruokajuomaseassa kovia huumeita.
Aivan, nimenomaan. Jota on pelkästään tiskikoneen jäämistä. Lasin pohjalle jäänyt.
Tulee jo sellainen trippi, ettei kotiin löydä, vaikka naapurissa asuu.
Kyllä. Vastapestyiden astioiden mikrohiukkaskertymillä lamauttaisi minkä lasten tarhan tahansa.
No.
Okei.
Me otimme selvää tästä trap- ja skeet-ammunnan hienovaraisesta erosta.
Skeet. Sitä ammutaan. Silloin kiekot lentävät minne sattuu, kun trapissa ne lentävät tasaisesti ampujasta poispäin.
Ero on näin maalikon näkökulmasta aika pieni, mutta ehkä on totta, että kiekkojen lentosuunta mullistaa harjoitusstrategian ajan.
Ilman muuta. Ja sekin selvisi, että skeet on myös olympialaji.
Tuukka-niminen tähti oli 70-luvulla Suomessa skeet-ammunnan toivo. Okay. Ja musta hänen nukunimeä olisi ollut Mäkelä.
Tiedä, vaikka olisi niitä samoja Urimattilan niin. Mäkelöitä.
Niitä trap-mäkelöitä.
Niin.
Tai skiit.
Skiittiähän ammuttiin miehet ja naiset alun perin samassa sarjassa. 25 vuotta, mutta sitten kävi niin, että nainen voitti olympiakultaa, niin sen jälkeen sitten erotettiin eri sarjoihin.
Niin kuin tuossa sanoin jo, niin minä ymmärrän kyllä sen, että shakkia pelataan eri sarjoissa, koska naisilla pitää olla kevyemmät nappulat, mutta tämä menee kyllä liian pitkälle. Saamarin miehet.
Mm. Voi meitä. Nyt me valkoikäiset, keskiluokkaiset, keski-ikäiset miehet joudumme tätäkin kantamaan syntitaakassamme.
Sinne solahti skiitammunta taakkareppuun.
Kyllä. Mieluummin olisin ottanut ilmapistoolin.
Se painaa reputsa vähemmän.
Synnit ovat toki yhtä verenpunaisia. Joo. Niin, no mitä mieltä olet? Meneekö Kiinan ihmisoikeustilanne nyt eteen vai taaksepäin olympiakisojen johdosta? Siis ainakin konkreettisesti niin tiibetiläisiä on pidätetty paljon enemmän kisojen takia. Turvatoimia tiukennettu. Uiguureita, joiden kapinaliikkeestä kukaan ei välitä, koska he ovat islaminuskoisia. Niitä suljetaan vankiloihin ja pitkästä parrasta pidätetään.
Ties, mä luulin, että tämä kytkeytyy tähän poikkeustila-asiaan.
Mm-hmm.
Kun sanoin, että olympialaiset ovat poikkeustila ja sen takia ne oikeastaan mielellään järjestetään. Poikkeustilaan tarjoaa aina, tämä on kuin terrorismin vastaisen sodan yleinen logiikka, että poikkeustila tarjoaa niin kuin juuri täydellisen alibin sille. Mm-hmm. Siis, tai niin kuin mahdollisuudet operoida vapaasti. Silloin poikkeustila merkitsee aina sitä, että toimeenpanevalle vallalle annetaan suuremmat valtuudet ratkaista tilanne paikan päällä.
Mm-hmm.
Poliisille oikeus ampua, lupaa kyselemättä ja tehdä pidätyksiä laajalla haarukalla ja niin edelleen. Niin, paras mielestä olympialaisten poikkeustila sopii hyvin yhteiseen, koska se, niin kun, se luo semmoisen niin kun yle, että me suojaamme vain kisojen turvallisuutta terroristeilta.
Mm-hmm.
Niin just tähän niin kun, ihmisoikeusvainoon tulee nyt tämmöinen niin kun legitiimi turvallisuusuhan sivusävy. Ja siksi mä luulen, että tämä kisat on ollut oikeastaan taivaan lahja. Just Kiinan hallitukselle, tai siis tässäkin suhteessa.
Mm, kyllä, kyllä. Periaatteessa niin kuin voisi ajatella, että nykymuotoisen kapitalismin tavoitteena just on poikkeustila.
Mm, kyllä.
Eli periaatteessa mitä suurempi osa maailmasta saadaan julistettua poikkeustilaan, sen paremmin talous toimii. Mm. Et siinä mielessä niin kuin tällainen rauhallinen perustila, missä vakiintunut demokratia toimii, niin se on Maailmanpankin painajainen.
Niin,
siellä ei saada viertyä uudistuksia läpi, siellä ei saada purettua kaupan esteitä, siellä ei saada lakkautettua ammattiliittoja, kaikkea tällaista.
Operatiivinen niin kuin toiminta-ala kapenee.
Mm.
Sehän on niin kuin sitten, jos näin todella on ja me ollaan siirrytty tässä nyt tällaiseen poikkeustila-aikakauteen, niin kyllä aika lyhyeksi episodiksi historiassa jäi tämä sodan jälkeisen niin kuin kansallisten hyvinvointivaltioiden.
Mm, kyllä. No itse asiassa se ei ole sodanjälkeinen kausi, että se on 30-luvulla alkanut kehitys.
Joo, mutta se katkesi tietysti aika ikävästi siinä välissä.
Katkesi ja katkesi. Toisaalta niin kuin sota toi siihen myöskin uutta vauhtia, että sehän totalisoi taloudet.
Ja tietysti kansallista identiteettiä myöskin.
Vahvisti kansallista identiteettiä, mutta sitten siellä oli niin kuin jo keinesiläisittäin viritetty tai vähän hyvinvointivaltiosuuntaan viritetty koneisto, jota Euroopan niin kuin vapaissa maissa hallitsi erilaiset kansanrintamahallitukset.
Niin, mutta 20 vuotta sinne tai tänne, niin historiallisesti.
Kun tähän liimataan tavallaan niin kuin sotatalous päälle, niin saadaan se niin kuin sodan jälkeinen hyvinvointivaltio. Se koostuu näistä kahdesta. Ja se niin kuin sotatalouden muodostama totaalinen koneisto oli se, joka niin kuin, tavallaan tunnetaan hyvinvointivaltiona.
Okei, no mutta siis siinä tapauksessa sekin perustui poikkeustilaan jossain niin, joltain kulmaltaan. Mutta siis sanotaan sen niin kuin tällainen sodan jälkeinen perustilanne oli kuitenkin se, että se oli talouspolitiikka oli kansallista ja se perustui niin kuin lakiin, presidenttien valintaa eräissä tietyissä maissa lukuun ottamatta.
No kyllä, meillä oli vapaita vaaleja. Ehdokasasettelun puolella oli tosin vähän ongelmia. Ne ehdokkaat vedettiin niin samasta hatusta. Aivan.
Joo, mutta siinä mielessä
tai semmoinenkin tarina, tämä kasku kulki 70-luvulla, että Suomessa valittiin presidentti siten, että ehdokkaat suljettiin samaan sammioon ja epäkelpoiset ehdokkaat nostettiin tukasta pois.
Tämä kuulostaa niin 70-lukulaisen vitsiltä olleen voi, mutta sitä se toki onkin.
Se oli vitsien kulta-aikaa
se. Oli se. Silloin oli vitsit puuta.
Hei, seuraava kappale kestää pitkään, pistä se soimaan, puhutaan sen jälkeen olympialaisista lisää. Mä käyn katsomassa, mitä kisossa on tapahtunut.
Lyhenee vaan nämä puheenjaksot. Vastaan tässä ehti henkeä ottaa. Niin, me soitamme nyt kaksi kappaletta. Ensin David Bowie muistelee nostalgisesti menneiden aikojen epäpoliittisia ja urheiluhengen läpäiseviä kauniita kisatapahtumia kappaleessaan Memory of a Free Festival. Van Halen esittää kappaleen A Political Blues, epäpoliittinen blues, ja se tietysti viittaa siihen niihin, myöskin niihin konservatiiveihin, jotka ovat nyt vähän blues-tunnelmissa siksi, että jotkut ovat menneet sekoittamaan politiikkaa urheiluun, esimerkiksi Kiina. Näin päätti Van Halen apoliittisen bluesinsa, ja ainakin jälkimmäisen osan lupauksestaan hän piti ensimmäistä osaa, eli siitä, että kappale olisi apoliittinen. Tuskin pystyy pitämään, sillä pahat kielet kertovat, että mikään maailmassa ei ole epäpoliittista.
Niin, Van Halen, eli Van Halen, niin kuin Ranskassa äänetään.
Niin.
Italiassa Van Halen.
Satuin olemaan erässä häissä tuossa hiljan, jossa sulhanen oli ranskalainen ja morsian suomalainen. Siksi häiden ruokalista oli painettu kahdella kielellä. Huvitti kovin, että ruokalistassa oli semmoinen poettinen oikeudenmukaisuus, että uudet perunat olivat kotoisin Hauholta.
Ou. Ou. Niin, ou.
Se on oikein niille.
Saivat, mitä kerjäsivät.
Niin, olemme siellä akatemiassa aina siitä Ranskasta niin tarkkoina. Niin kyllä Suomen akatemiassakin osataan.
Hauho. Kaikki kuorossa. Hauho. No niin. Joo, sellaista sattuu. Entä mitä mieltä Tuomas Nemolen aloit, kun nyt olemme tässä olympialaisten kunniaksi järjestettävässä erikoislähetyksessä, jossa lopasimme tuhdin tietoa paitsi poliittisesta konnotaatioista, myöskin urheilusta itsestä. Ja mitä mieltä olet siitä? Pitäisikö urheilijoiden, yksittäisten urheilijoiden ottaa tässä vaiheessa voimakkaasti kantaa Kiinan ihmisoikeustilanteeseen tai peräti boikotoida kisoja?
Mielestäni ei. Siis perustelen. Ensinnäkin vaatimuksessa kultaa epärealismiin. Siis siinä mielessä, että urheilijat, jotka on uhranneet koko elämänsä harjoittelulle ja urheilu on aktiivi uran aikana ainoa ammatti, jonka he osaavat, täysin kohtuutonta ja tosiaankin epärealistista kuvitella, että hekin kaikista maailman ihmistä kieltäytyisivät näistä kisoista, joita varten koko heidän olemisensa on tähdännyt vähintään viimeiset 4 vuotta, eli kauemmin.
Niin, mullakin herää kysymys, kun erilaiset mielestäni edistykselliset ihmiset kovasti vaatii urheilijoilta aktiivista tässä kysymyksessä, niin missä viipyvät katsoja boikotit?
Niin. Paljon suurempi vastuu.
Nimenomaan me katsojathan ostamme niitä tuotteita, joita kisossa mainostetaan.
Olympiakomitea, katsojat, yhteistyöyritykset.
Aivan, miksei Coca-Cola boikotoi kisoja? Aivan. Se on musta se olennainen kysymys.
Coca-Colaa.
Ei. No. Ei, päinvastoin ihmiset juo virallista kisajuomaa ja katsovat niin olympialaisia telkkarista ja pohtivat, että
pitäisikö olisi urheilija.
Niin. Se sohvaperuna on paljon mukavampi katsoa kisaa hyvin oman tunnon, jos tietää, että joka 7. urheilija on allekirjoittanut adressin, jossa vaaditaan Kiinan ihmisoikeuksia tai muuten.
Paljon puhuvat 3 pistettä. tai muuten ei mitään.
Te elette, no se on jotain 70-luvun versio tästä samasta, että elette heti lopeta sotilaallista vallankaappausta Chiilessä, teiniliitto ei vastaa seurauksista.
Joo. Juu, tuota, mutta mitäs sitten, jos mennään vähän asian periaatteellisempaan puoleen, niin...
No se on oikein hyvä koukkaus, kyllä. Aina on syytä.
Aina on syytä. Kulmani kurtistui rakentien tyypilliseen ruotsalaisasentoon. Ääneni syveni muutaman intervallin.
Kyllä, ja, mutta silmäsi kapenivat myöskin nevanlinnamaiseen tapaan. Kyllä,
joka aina saa päättäjät vapisemaan, koska se tietää sitä, että on tulossa kriittisiä kysymyksiä, joita kohdistan päättäjille. Niin, päättäjät ja kaikki muut huolestuneet ihmiset. Olisiko näitä kisoja nyt sitten todellakin siis pitänyt poikotolla? Olisiko pitänyt vaatia, että Coca-Cola ja... Olisiko pitänyt organisoida katsoja boikottiin?
Mulla on itse asiassa jotain Tiibetin uutiskuvia katsellessa, ne kävi mielessä, että pitäisi. Että kyllä se, etenkin se Tiibetin tilanne, niin se on kai aika huono. Ja tässä yhteydessä muistan aina mainita myös uiguurit, jotka on tiibetiläisiä, jos mahdollista, vieläkin sorretumpi vähemmistö.
Sen lisäksi.
Kolinan kakkoluunnas luoteis Kiinassa, mutta koska he ovat muslimeita, he eivät ole saaneet joukkoihinsa Richard Gereä, niin heitä ei lasketa.
Aivan. Tietysti täytyy muistaa myös sorrettu enemmistö. Kiinalaisilla itselläänkään niin hyvin mene. Siis siellä kyllä oli taas joku pato-ohjelma, joka edellytti sitä, että miljoonan ihmisen piti muuttaa pois kodeistaan noin viikon varoitusajalla.
Vantaajokeen rakennetaan pato. Helsinkiläiset, riihimäkeläiset, hyvinkääläiset, keravalaiset ja vantaalaiset. Olkaa hyvä ja vetäytykää välittömästi Mäntsälään.
Joo, omin neuvoin.
Mukaan saa ottaa joukon kassillisen henkilökohtaisia tavaroita ja eväksi 3 porkkana ja säkillisen riisiä.
Villapaita ja luottokortti. Niin, että kyllä se tietysti on. Siis mun täytyy tunnustaa, että tässä on niin kaksi asiaa. Siis on kaksi semmoista niin politikoinnin muotoa. Mä aina jotenkin tiirailen aavistuksen kavenneen silmin. Ensimmäinen adressi, jota mä tiirailen kaikkein kavenneimmin silmin. Adressit on musta yhtä tyhjän kanssa enimmäkseen.
Ainoa adressi, johon mä oon osallistunut, jolla... Tai aina kerran, kun mä oon kokenut, että adressien osallistuminen on aiheuttanut jotain seurauksia, oli, kun istuessani pastori Heinimäen kanssa kaljalla... Hän sai puhelun kirkon piireistä ja kysyi Jaakon nimeä, tämä soittaja, adressiin, jossa vastustettiin silikoonirintoja. Jaska kysyi multa, että tuutko allekirjoittajaksi. Mä sanoin, että kyllä. Koska mun mielestä se oli ihan hyvällä asialla tämä adressi. Ja siitä käytiin sitten kyllä yleisön osastolla kiihkeä keskustelu. Ja tietenkin erilaiset mielestään tiedostuvat intellektuaalit ihmiset ottivat kriittisesti kantaa tähän argumenttinaan se, että kun nämä ihmiset nyt kerran ottavat kantaa, niin miksi tällaiseen asiaan, miksi he eivät ota johonkin muuhun asiaan kantaa.
Mutta
tässä nyt kaikenlaisia asioita on tullut otettua kantaa, mutta nämä samaiset tahot eivät ole silloin reagoineet mitenkään.
Niin, se myös tavallaan niin kuin, se vähän performatiivisesti kääntyy ehkä näitä kommentoijia vastaan.
Kyllä, sikäli, että... sellainen vaikutelma pääsi keskuudessanakin syntymään.
He eivät ole kommentoineet mitään muuta asiaa kuin tätä.
Joo.
Mutta...
Eikö se ole vielä vähäisempää?
Juuri. Joo, no, siis adressiakin on monta eri lajia, että tietysti sellaiset, muistan tuolla aikoinaan Herttoniemessä muutama vuosi sitten oli koululakkautusuhan alla ja sitä kovasti adressoitiin ja sitä lakkautusuhka peruttiin. En tiedä mikä osuus adressilla siinä oli, mutta tämmöiset laajat kansalaisadressit, jos ne kytkeytyy johonkin tiettyyn kansalaisaktivismiin, no okei, miksei. Siis kaikkein naurettavimpia on tällaiset adressit, johon pyydetään ikään kuin julkisuuden tai kulttuurin henkilöitä, joiden idea on aina se, että joiden oletus on ikään kuin se, että tällaisilla henkilöillä on jotain erityistä arvovaltaa, jotka eivät puhtaalla määrällään, vaan ikään kuin nimensä painolla saavat siitä adressista painokkaan. Se on joko niin kuin pretentioisia mahtipontinen oletus, tai sitten mikä vielä ikävämpää, se on yritys saada sitä arvovaltaa sen allekirjoituksen avulla. Joo.
No siis mun mielestä tehottomuutensa ovat osoittaneet sekä niin kuin nimikirjoitusten määrällä että nimikirjoitusten laadulla painoarvoa hakevat adressit, jos muistellaan vaan suurta adressia, joka oli vetomus Venäjän laupialle tsaarille, että lopeta heti sortotoimet täällä Suomessa. Sen allekirjoitti muistaakseni 10 päivässä 500 000 suomalaista, eli noin 1/3 kansasta, noin 1/3 kirjoitustaitoisesta kansasta. Se ei aiheuttanut mitään reaktioita.
Sellaisia ne tsaarit on enää jälkiviisasti sanoa.
Se siitä sananvallasta tai kynänvallasta. Joo. Mutta lapsellista myöskin olisi mun mielestä vaatia, että Pekingiin menevät urheilijat kirjoittavat erilaisia adresseja tai osallistuvat vetoomuksiin ihmisoikeuksien puolesta, koska silloin se viesti olisi lähinnä se, että kyllä me tulemme kisoihin, mutta pitkin hampain.
Niin. Joka on sitten todella vaan se, että se antaa nimenomaan just kauniimman leiman niille kisoille.
Niin. Niin kuin sanottu, ainoa vaikutus on sillä, että sillä lunastetaan hyvä omatunto, jolla voi osallistua täysillä.
Niin just. Nimenomaan. Se on pelkkä veruke osallistua ja kannattaa.
Joo.
ainoat tehokkaat poikotit olisi tosiaan niin kuin sponsori ja katsoja poikotit. Niillä todella olisi merkitystä. Eri asia sitten, mitä se poikotti vaikuttaisi. Olisiko Kiinan hallitus mennyt polvilleen, jos olisi todella, niin kuin olisi ollut niin laajat boikottiuhat, että ne olisi todella niin kuin rampauttaneet.
Ei, kun se olisi vaikuttanut, siis boikotti ei olisi vaikuttanut välttämättä Kiinan nykyhallintoon mitenkään, mutta se olisi vaikuttanut kyllä olympialiikkeeseen. Sellainen voimanäyttö, että tavallaan niin kuin olympialiike joutuisi jatkossa taloudellisista syistä todella huomioimaan sen, että minkälaisissa maissa kisoja järjestetään ja minkälaisia, niin kuin, minkälaisille asioille annetaan siunaus. Että siellähän on olympialiikkeen tyypit niin kuin eturivissä kuuntelemassa, kun Kiinan turvallisuuspalvelun tyypit selittää, että miten kisojen turvallisuus taataan, eli miten puskutraktori tuolla lähestyy tiibettiläiskyliä ja
se on just tämä poikkeustilanne.
Rautatehtaiden tai terästehtaiden tuotanto on lisätty kahleiden valmistamiseksi uiguurien kurissapitoa varten.
Niin, koska he muodostavat nyt turvallisuusuhan itse kisoille, jos niin. On KOK:lla on niin kuin ikään kuin intressi torjua nämä terroristit.
Tässä lukee se yksi tyyppi kirjoitti näitä kirjoja, olympialiike kriittisiä kirjoja, Lords of the Rings. Että siellä on joku tämmöinen teoria, että siellä on nämä tietyt, niin kuin, että se on aika mätä pesäkä tämä kansainvälinen
olympiakomitea on aina ollut siis niin kuin ultrakonservatismin ja niin kuin lehmän kauppojen ja hämärän rahaliikenteen niin kuin todellinen kukinto.
Eikö siinä ole kaikki tällaiset niin kuin virkaheitot, diktaattorit ja aatelissukujen mitättömät vesat ja loppuun käytetyt natsit niin kuin loppusijoitettu tähän?
Joo, se on todella ollut viimeinen sijoituspaikka monille näille. Avery Brundage, joka oli olympiakomitean puheenjohtaja, teki itse oikeutetusti varmaan noin 75 vuoden ajan vastaavaa.
Niin kuin mikään muu ei oikeuttanutkaan kuin hän itse.
Niin, mutta se oli niin kuin, siis että siinä oli myös jopa tuommoisen niin kuin henkilökohtaisen imperiumin makua. Ja että se pelasi niin kuin sen verkostoilla ja sen niin kuin ihan puhtaasti myös omilla taloudellisilla intresseillä. Ei voinut edes puhua olympialiikkeestä, vaan niin kuin yhden miehen liiketoiminnasta.
Okei, nyt on aika popin. Sen jälkeen puhutaan olympiahengestä hetkinen.
Aivan. Ja siitä alustaa Sultans of Ping-niminen.
Hei!
Niin, anteeksi.
Ennen kuin päästään suuttaan, että asialle täytyy muistuttaa, että aika pian meidän lähetyksemme jälkeen saapuu studion Ari Peltonen, ja hän ottaa yhteyttä suoraan Radio Helsingin omiin reporttereihin Pekingiin. Radio Helsinki on nimittäin Suomen ainoa paikallisradio, tai maailman ainoa paikallisradioasema, jolla on 10 hengen toimittajatiimi kisapaikalla. He raportoivat sieltä päivän kuulumisia ja muutenkin kisapaikan yleisiä tunnelmia.
Että minkälaista ammuntaa on yleensä joukossa ja läheisessä navetossa harrastettu. Salton Ping esittää uhkakuvan Bloodsport for All. Niin, en tiedä, onko kyseessä Deng Xiaopingin kannattajat tai vastustajat.
Mä peräti brunelainen versio Deng Xiaopingin.
Bloodsport, veriurheilua kaikille. Huomautettakoon, että toimituksen puolella tämä kappale tuomittiin täysin, mutta uskon ja toivon, että kuulijoiden joukossa löytyy enemmän sympatiaa.
Ehkä kappalista saa enemmän irti, jos sitä kuunnellessa muistelee Unkarin ja Neuvostoliiton välistä vesipalloottelua.
Aivan. Se oli veriurheilua.
Muistaakseni olympialaisten välieräottelu vuonna 1956. Se ei kai ollut finaali.
Eikö? Aha. No, se oli niin sanottu moraalinen finaali.
Kyllä. Mikä... Ja Unkari taas voittaa.
Näin oli.
Tosin vesipallo oli, että taisi kerran myöskin köpelösti sen jälkeen.
Oikein kumman joukkojen vesipalloilija.
Unkarilaisilla. Eikö se olikin, oliko ne unkarilaisia jalkapalloilijoita, jotka joukko pidetettiin jonkun ottelun jälkeen tai jotain tällaista. Kaikenlaista hassua tapahtui silloin ennen kuin Maailmanpankki viisaasti hallitsi maailman asioita.
Lakkautti politiikan.
Niin. Nyt ei esimerkiksi urheilijoita tarvitse enää vangita sen takia, että politiikka on lakkautettu. Heidät jätetään riutumaan köyhyydessä, mikäli he eivät menesty tai ole muuten välinen mannekiineeksi kelvollisia. Prat Harri Olli.
Joo.
Nimittäin urheilijahan ei nykyään saa lähteä suorituksen päätettyä dokaamaan, vaan se pitää mennä mitalikahveille tai välinen valmistajan tilaisuuteen sanomaan, että osta sohva.
Niin, se on tämä kehittyvien maakuntien urheilu sellaista, että... vaatimukset on lisääntyneet. Siis ajattelin, että mulla on nuorena kirkasotsaisena nappulana. Mulla oli sellainen käsitys, että alkoholi ja urheilu ei sovi yhteen. Se ei niinkään moraalisista syistä, vaan vaan, että alkoholi heikentää kuntoa ja varsinkin seuraavana päivänä, myös pidemmältä tähtäimellä. Ja tupakoinnista nyt puhumattakaan. Sitten mulla oli jotenkin tässä suhteessa suuri shokki huomata, että esimerkiksi puolet jokereiden pelaajista sekä joiku sienet että poltti. 70-luvulla siis.
Niin ja no kyllä mäkin muistan tällaisen kertomuksen, kun isäni itse asiassa oli suomutuntureilla päätynyt 70-luvulla samaan pöytään Mietaan Jussin kanssa. Ja silloin elettiin Mietaan Jussin huippuaikoja. Mm. Ja Jussi oli kossun pari nykäsys siinä yhdeltä istumalta. Ja oli ollut aika iso mieskin aika kännissä sitten sen toisen kossun jälkeen. Ja sitten se oli tullut kuitenkin suihkuraikkaana aamiaiselle 8:00. Kertoi hiihtäneensä 25 kilometriä aamulenkin. Ja sanoi, että mä ikään kuin rankaasin itteeni. Että huippu-urheilijalla myöskin huippu-urheilijan palautumiskyky koskee myös alkoholin käyttöä.
Niin just,
ei pelkästään sitä, että palautuu kisoista, vaan palautuu myöskin siitä dokaamisesta aika nopeasti.
Se voi olla, että...
Et arvoisat alkoholistit, jotka kuuntelette tätä.
Niin.
Urheilkaa.
Toivaa, niin.
Niin. Urheilkaa, voitte juoda enemmän.
Se on myös korkeasempää. Patrick Sjöberg on näitä myöhempien aikojen tupakoitsijoita.
Seiväshyppäissä on ollut perinteisesti myös paljon.
No, liittyykään se jotenkin, niin kuin, onkohan siinä aika salattu lääketieteellinen viisaus, räjähtävät suoritukset. Nikotiini itse asiassa auttaa, koska eihän siinä hapenlettokyvyllä nyt on niin suuri osuus. 800 metrin juoksijat, ketjupolttajat on ollut kai aika vähissä.
Kyllä mulla ja saati nyt 3 tonnin esteissä. Mä luulisin myöskin, että 50 kilometrin maantiepyöräilijöissä on aika paljon, aika vähän ketjupolttajia. Ihan jo sen takia, että kisa kestää niin pitkät ketjupolttajia kestää.
Mutta tietysti niin esimerkiksi maratonilla on ketjupolttaja menestyy todennäköisemmin kuin 400 metrin juoksussa.
Se on totta. Niin se
niin aktuaalinen hapenottokyky on kestävyys on tärkeämpää kuin se.
No kyllä mä luulen, niin. Ne maratonin voisi ehkä pärjätä. Mulla on yksi kaveri, joka paljastui Intissä. Se kävi niin kuin opiskelujen jälkeen Intin. Siis se, se kävi Kanadassa opiskelemaan ja sitten se tuli 25-vuotiaana takaisin ja joutui sitten Intiin. Ja se oli elänyt railakasta opiskelijaelämää, polttia joi. Sitten Intissä paljastui, että siellä on niin kuin mielettömät luontaiset lahjat pitkän matkan juoksuihin. Ja sitten siellä oli kaljakorista veto kavereiden kanssa, että se juoksee Helsinki City maratonin 4,5 tuntiin. Ja sitten se kävi 2 kertaa harjoituslenkillä. Ja sitten se, sit se juoksi sen 4 tuntiin.
Oho.
Ja sitten se pääsi vielä 10 uutisten hupikuvaan, koska se heti maaliin päästyään korkkasi kaljan ja pisti röökiksi.
Joo, minkälaisena aikana 4 tuntia pidetään amatöörin maratonareiden keskuudessa?
Se on kai siis semmoinen niin kuin erittäin hyvä amatööriaika. No, sitten sellaiset, niin kun sitten tämä maratonhurahdus tulee tässä niin 4-50 niin välissä useille, tai joillekin ihmisille, niin. Siis se on yksi tapa ratkaista 40-kriisi. Siis 40-kriisiä voi reagoida alkoholisoitumalla, ryhtymällä himokuntoilijaksi, ryhtymällä jahtaamaan 2-5, hirttäytymällä. Monia ratkaisuvaihtoehtoja.
Mä oon turvautunut vähän näihin kaikkiin.
Niin se on, niin
katastrofiratkaisu.
13 vuotta itseäsi nuorempi hempukka kotona.
No itse kutsuin tämän vaimoksi.
Niin, filosofian tohtori ehkä hempukaksi karjaan kutsua. Ei, me olemme tässä tilanteessa. Se voi todeta, että menestyvän naisen takana se ei ole
vielä menestynyt.
Menestyvän naisen takana se ei ole aina hämmentynyt mies. Joo, mutta niin, mutta siis niitä on erilaisia ratkaisutapoja. Sä et ole totaalisesti päättänyt mihinkään näistä.
Se on yksi tapa välttää katastrofia, on se, että jokaista lohkosta jotakin, niin 40-kriisiaamiainen. Kriisiaamiainen.
Vaimoni lenkkeilee ahkerasti ja pitää itseään nuorekkaana, joten voin kuvitella jahtaavani 2-5 tuon tuostakin. Olen vain hieman alkoholisoitunut ja itse tuhoisuuteni on pysynyt kohtuullisissa, joskaan ei Kansanterveyslaitoksen sallimissa rajoissa.
Hirttonaruki on vaan keskirasvassa.
Notkistettu vaan, ne solvittu. Ja maratonin sijasta olen harrastanut sählyä. Miten sulla tämä liikuttuu?
Mulla on tämä puolimaraton taksilla. Suorinen suoritus.
Silloin tällöin kumijalkaudut ihmisten keskeltä.
Kyllä.
Niin, että mä oon ollut...
Niin kuin kumijalan.
Mielenosoitusten järjestely regressio on nykyään niin mitätön. Mä oon sen takia vähän huolissaan tästä sun ulkoilusta ja liikunnasta.
Joo. Mun pääargumentti kuntoilijaa vastaan on se, että se on nöyryyttävää. Tunnen itseni aina totaaliseksi pelleeksi, jos mä harrastan jonkinlaista liikunnan kaltaista toimintaa.
Mä oon usein visioinut sua sellaisessa 70-lukumallisessa kirkkaan sinisessä verkkareissa.
Just tätä mä tarkoitan. Nauru maittaa. Jo pelkästä kuvitelmasta.
Joo, ei mutta kyllähän on. On tässä tosiaan keskuudessamme herrasmiehiä, jotka eivät pidä hikoilua mitenkään itse asiassa arvoisen tärkeänä. Esimerkiksi Matti Klinge ei ole kovin usein nähty hölkkäämässä. Tiedän kyllä ihmisiä, joka on nähnyt hänen juoksevan. Se johtui siitä, että lähikauppa oli menossa kiinni.
Jaha, mä ajattelin, että presidentin vastaanotto.
Minä olen nähnyt myöskin Matti Klingen juoksevan. Täällä oli nimittäin kokous, jossa oli Matti Klinge, minä ja yksi kolmas henkilö. Ja sitten puhelin soi ja Matti Klinge jatkaa rupattelua. Sitten soi toisen kerran, yhtäkkiä se ponkasee ylös ja sanoo, ai, de presidenten. Ja sitten se lähtee juoksemaan.
No, joo. Intuitio on tässä
oikein. Aika lähellä, kyllä.
Hei, tästä tuli mieleen olympia-aihe pitkästä aikaa. Vaikka miksei kuntoilu joltain vaatimattomalta osaltaan sivua olympiahenkeä, niin... se, että kun nämä kummalliset lajit aina nousee ikään kuin naftaliinista, virkoavat olympialaisen alkupäivinä. Nytkin esimerkiksi ampujat, joista emme ole koskaan kuulleetkaan, ovat menestyneet hyvin.
No minulla tosin oli opiskelukaveri, jonka nimi oli Marko Ampuja. Hänestä on silloin tällaista kuullut.
Kyllä. Kaupungin orkesterissa taitaa olla pari ampujaa töissä. Niin yksi mielenkiintoisimmista lajeista, jota mä en ole sitten tarkkaan seurannut, että onko sitä enää, on nykyaikainen viisiottelu.
No pelkää, että se on lakkautettu vanhanaikaisena.
Niin, koska siis se huvitti mua jo silloin, kun mä olin hyvin nuori. Musta Meksikon olympiakisojen aikana oli todella pieni, niin mä huvitti nykyaikainen viisiottelu, koska me on silloin niin kuin tai alakoululaisen vaistolla tajusin, että tässä ei nykyaikaa nähnytkään tällainen. Mm-hmm. Se oli sellainen niin kuin herrasmiesten idea. Se on varmaan 1800-luvun niin kuin viktorianiset britit keksineet.
No sitten mä luulen, että se on ihan olympialikkeen alkuvaiheessa kehitetty yli lukemalla Alexander Dumasin romaaneja ja pohtimalla, että minkälaisessa lajeissa D'Artagnan voisi olla hyvä.
Niin.
Päätyivät siihen, että ratsastusmiekkailu, juoksu, uiminen ja
ammunta. Joo. Siinä oli, se oli just sen tyyppinen laji, että sitä harrastaa nämä. Tuli vaan tästä Matti Klingen juoksemisesta mieleen, että se olisi vulgaaria juosta täysiä tai hikoilla tai jotain muuta.
Saatiin harjoitella
niin, aivan.
Suoritusta varten.
Suomalaiset menestyisiä vielä 60-70-luvun vaihteen.
Menestyvät?
Okei,
kyllä. Kyllähän Ken oli Adolf Ehrnroothkin menestynyt. Hän ilmeisesti ratsastuksessa edusti Suomen olympialaisissa 48 Lontoossa.
Mutta katso, siis nämä kaikki lajit on sellaisia, että jos ajattelee niin kuin maalaisaristokratiaa, niin sitten talonpojillahan on periaatteessa näihin lajeihin niin kuin melkein yhtä hyvä pääsy. Siis, että kukapa nyt ei sitten takapihan pollella olisi mielestä pitää jo ratsastanut ja juossut kouluun ja harrastanut intissä ammuntaa ja
kyllä.
Niin
edelleen. Niin ja ampunut jäniksiä.
Niin ja uinut Lähijärvessä.
Oh.
Eli ne on niin kuin tavallaan sekä talonpoika että aristokraatio menestyä. Suomen Salotöllin julpit kohtaavat niin kuin ikävystyneet brittiaristokraatit sitten kisatantereella.
Joo, niin ja kyllähän se tietysti oli varmaan kiusallista ikävystyneille brittiaristokraateille huomata, että Salotöllin ja julpit saattavat pärjätä, mutta ja vielä epäreiluin menetelminen niin. Ihan harjoittelivat ja valmentautuivat kilpailuun.
Se on kyllä raavaanomaistuunen.
Sehän oli Paavo Nurmen tuoma tämmöinen niin kuin vallankumouksellinen uudistus.
Tämä harjoittelu.
Niin,
tarkoitatko koko kansainväliseen juoksuurheiluun vai Suomen juoksuurheiluun?
No käsittääkseni koko kansainväliseen juoksuun. Hänen ylivoimaisuutensa perustui juuri siihen, että hän harjoitteli.
Niin just.
Sehän kyllä on... Ville Ritolastakin on semmoinen kertomus olemassa, että hänet on nähty harjoittelemassa. Hän juoksi sellaisessa työmieskengissä New Yorkissa. Se oli,
niin, hän oli
rakennusmiehenä New Yorkissa.
Hän oli myöskin keskeinen harjoitusmenetelmä ainakin Ritolalla, mutta muistaakseni myös Nurmella oli vaahtopääkävely, joka...
Mitäs sitä harrastetaan?
Ilmeisesti käveltiin vaahtopäisenä, tarkoittaa siis tuskin sitä, että jätettiin shampoo hiuksiin, vaan kai siinä kuiskattiin sitä täysiä. En tiedä, miksi tätä pidettiin sitten jotenkin erityisen kuntoa nostattavana. Olisi voinut luulla, että se juoksuaskeleenkin ottaminen olisi voinut olla fiksu.
Monikin vaahtopäinen tiedemies on varmaan ollut sitä mieltä, että juuri vaahtopääkävely on se tapa, jolla valmentaudutaan. Mutta siis onhan se nyt tietysti, kun Paavo Nurmi tulee esiin, niin kyllä täytyy edelleen kyllä nostaa esiin, että on siinä nyt yksi kaikkien aikojen hämmästyttävimmistä urheilijoista. Kun siis se suoritus, että kun se kuuli, että olympialaisissa juostaan 1500 ja 5000 samana päivänä, sitten se kokeili, että pystyykö se siihen. Juoksi Eltsun kentällä molempien lajien maailmanennätykset 1,5 tunnin sisällä.
No, kunnes kateelliset ruotsalaiset.
Ja sitten kateelliset ruotsalaiset ei päästänyt sitä kisoa.
Mutta se myös kertoo muuten tästä, kun siis me vertailtiin tätä.
Niillä oli joku videen.
Niin. Aristokraattista ja... Tämä on tavallaan niin kuin kaksi lähestymistapaa urheiluun. Toinen on just aristokraattinen. Ja se on, siihen tietysti liittyy tämä harjoittelemattomuuden ihanne, eli siis se, että se on raukkamaista, siis siitä puuttuu synnynnäinen suvereeni loisto.
Joo, joo.
Sitten on tämä niin kuin...
meritokraattinen keskiluokka nimenomaan niin, tuo tämän harjoittelun.
Niin, skientia, atletikus vai
joo, mikä. Aivan,
eli siinä pyritään sitten parantamaan tieteellisesti.
Hei, on aika popi.
Kas. No, Weezer pohtii sitä, että minkälainen doping-nenä Pekingin testaajilla on dope nose. Tervetuloa takaisin pihalla olevien filosofien keskusteluun. Tutustuimme tässä kappaletauon aikana saamaamme palautteeseen. Ja siellä meitä ei kohdettu silkkihansikkain, sillä tietysti nykyaikainen viisiottelu on edelleen olympialaji myös naisille Sydneyn olympialaista lähtien. Ja laji on tietysti olympia-aatteen isän Pierre Coubertinin vasiten kisoja varten kehittämä. Sana nykyaikainen viittaa tietysti suhteeseen antiikkiin. Suhteessa antiikkiin kyseessä on nykyaikainen viisiottelu ja se on suomiteltu erityisesti ratsuväen sotilaille.
Kyllä, oli ensimmäistä kertaa olympiakisojen ohjelmassa vuonna 1912 Tukholmassa, jossa muuten Suomenkin joukkue oli mukana.
Kyllä, voittamme Ruotsiin.
Voittaminen Ruotsiin silloin ensimmäistä kertaa, joo, näin muistaakseni oli todella.
Myös kenraali George S. Patton on menestynyt tässä olevissa.
Niin hän oli nimenomaan näissä Tukholman kilpailussa 1912 viides. Kyllä se on nyt kun saa sen, ehkä tässä tehtiin vanha set, eli nyt kun se oikea luukku aukesi tuolla pääkopassa, niin jo lähti irtokirjalta liikkeelle.
Niin kyllä, se on se muisti virkistyy.
Kyllä,
se on tämä Pekkarisen muistikin virkistynyt.
Sano Viki ja muisti virkistyy. Mitä olisikaan ohjelmamme ilman Wikipediaa. Joo, niin, näin se.
Oletko tutustunut Wikipediaan?
Mä oon kuullut, että sellainen on olemassa, mutta mä oikein tiedän, mikä se on.
Se on jonkinlainen teekkarihuumorin nettijatke. Ja mä nyt sitten sitä testatakseni hain Wikipediasta hakusanan Heidegger, joka oli ihan käsittämätöntä soopaa siis tietysti huumorin lajiin liittyen. Siinä oli yksi mieltä kiinnittävä lause. Heidegger lähti sodan jälkeen henkilökohtaiselle kostoretkelle Israeliin, mutta hänet tapettiin lentokentällä.
Joo, jossain mahdollisessa maailmassa näin olisi voinut käydä, mutta ei toki toteutuneessa historiassa.
Mikä erityisesti kiinnittäisi Wikipediassa huomiota muutama hakusanan perusteella oli se, että ilmeisen vasemmalla kädellä kirjoitettu. Ja siis se soopa oli sen sortista, että kyse ei ole vain niin kuin huumorialibin läsnäolosta, vaan todellakin niin sanotun vasemman käden vahvasta otteesta.
Niin huumorin verukkeella voidaan tulla esittää sitten aika löyhiäkin väittämiä. Jotka jälkikäteen selitetään vitseksi.
No joo, en tiedä, ei ehkä ihan niinkään, mutta että edes sitä huumoripuolta ei ehkä oltu mietitty, niin joka oli tarkkaa. Joo, sehän on tarkkaa työtä, niin kuin me synkät koomikot tiedämme. Sulla oli jotain sanottavaa olympiahengestä.
Niin, mulle tuli vaan mieleen olympiahengestä kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että kun mä katsoin tällaista tiivistettyä lähetystä, Pekingin ollut pelastava avajaisista. Mä en voinut sille mitään, että mä liikutuin. Siis kaikki tämä suuri yhteen maapallomme ja kaikki tämä siis herkisti kyynälten partaalle.
Joo.
Mä ajattelin, että siinä on ehkä kuitenkin niin kuin tavallaan pointtinsa. Vaikka okei, se on spektakkeli, joka kulkee ohi, ravistaa hetken ja päästää irti eikä koskaan palaa. Mutta se jotenkin siis naivilla pateettisella tavalla siinä artikuloitiin joku unelma. Mun mielestä on parempi, että artikuloidaan joku unelma naivilla ja pateettisella tavalla, kuin se, että ei artikuloida ollenkaan.
Niin, että se, niinku, se on pieni, itu-utooppinen elementti.
Joo.
Ja tota, kuulun siihen suomalaisten miesten elimistöön, jotka kieltäytyy katsomasta avajaisia ja taitoluistelua.
No suomalainen mies selostajahan tällaisten äärellä nimenomaan suojautuu taas asiallisella tyylillä, jossa hän sanoi, että kyllä on loistelija mahtava spektaakkeli. Erittäin loistava
tilastollisuus. 5 000 kyyhkystä, jotka on hankittu luoteiskiinan.
Mutta kuului jonkun radioselostuksen, jossa selostettiin niin Sputnikin ylilentämistä. Mm-hmm. Siinä se kans tämä niin maailmanhistoriaa vaavisuttava hetki, niin mies selostaja niin nimenomaan teknisiin faktoihin tukahdutti koko liikutuksen. Että se selosti, että, ja Sputnik näkyy tällä hetkellä koillisella taivaalla 27 asteen kulmassa täältä tähtitorvelta tarkastelen. Se kiitää kohti Itä-Kaakkoa. Ja vauhti on silmin havaittava, mutta ei kovin voimakas. Tällä hetkellä kulma on jo siirtynyt 26 asteeseen, tuolla se näkyy. Siis mä en pysty jäljittelemään sitä faktojen vuotoa, joka tuli. Ja nyt eletön tarkkailija huvimestari toi jälleen meille tiedotteen. Se koskee sitä, että suut kiinni 5 minuutin kuluttua. Olippien hengestä toinen seikka. Eli tavallaan niin kuin mun mielestä olympiahenki on jollakin lailla samanlainen ilmiö kuin kansallishenki tuollaisessa niin kuin porvariston kulta-ajan valtiossa. Eli se on joku semmoinen, kun jos ajatellaan, että olympialaiset koostuu niin kuin toisiaan vastaan kilpailevista ihmisistä, niin sitten se yhteishenki syntyy niin kuin sovittamaan sen verisen kilpailullisuuden, ollaan yhtä perhettä. Vaikka niin kuin itse asiassa perheen jäsenet niin kuin on valmiita lähestulkoon repimään toisaalta käsivarret irti voittaakseen itse sen himoitun mitalin. Tällainen niin kuin kilpailullisuuden sovitus yhteishengessä oli itse asiassa täsmällisesti se mekanismi, jolla niin kuin nationalistinen kansallisvaltio toimi. Ja tavallaan niin kuin tässä mielessä olympia-aate ja olympiahenki niin kuin on säilyttäneet jotain siitä niin kuin syntyympäristöstään, joka oli niin kuin nationalistisen valtion kultakautta.
Niin, ja joka tietysti räikeällä tavalla heijastuu siinä, että urheilijat edelleen siis edustavat kansakuntia, eikä esimerkiksi firmoja,
no aivan,
jotka sponsoroivat heitä, joka nyt tietysti olisi lähempänä totuutta.
Niin miksi esiinnytään Orimattilan väreissä, kun pitäisi lukea Oriola?
No aivan. Ja miksi kilpaillaan Espoon väreissä, kun pitäisi lukea Nokia?
Aivan.
Joo. No mutta kerroks vielä tähän loppuun. No,
jos vetelisi vaikka vähän langanpäitä yhteen.
Niin, no sekin on aina mahdollista olla tuopin velkaa.
Hei, mä ehdotin, että itse vetelen langanpäitä yhteen siteeraten mahdollisesti muotoutumassa olevaa ajatusta. No, kyllä, maksan sen välittömästi lähetyksen päätettyä.
Näistä olympian muistoista ehkä vielä sanon.
Rakkaimmat olympian muistot.
Jos herkistymme nyt tällaisiin intiimeihin muisteloihin.
No kyllä, mun täytyy sanoa, että on yksi muisto yli kaiken.
No niin.
Se on Vireen 72. Kaatuu ja voittaa. Se on Suomen ennätys. Se on Euroopan olympiaennätys. Se on maailman ennätys.
Mun täytyy todellakin sanoa, että siis nämä selostukset on kyllä jäänyt enemmän vielä mieleen kuin itse suoritukset. Kyllä se Kukkosen mekastus on niin kuin ehdottomasti sekä Beamonin hypyssä, että mä en ole niin vanha, että mä oon nähnyt senkin. Ja
siis Bob Beamon hyppäsi haamutuloksen pituushypyssä Meksikon olympialaisissa 1968 parantaa voimassa olevaa maailmanennätystä melkein 0,5 metriä, 8,90.
Kyllä. Sitähän ei uskottu todeksi.
No sitä.
Se mitattiin vain 5 kertaa. No, jotenkin.
Sitten Beamon ei itse tajunnut, että kuinka pitkälle se oli hypännyt, kun se ilmoitettiin jaloissa sen, missä tulosi. Sitten se hyppäsi seuraavalla hypyllä takaperin 3 metriä.
Se ei koskaan enää toipunut siitä hypystä.
Joo. Mutta sitähän joku valmentaja oli. Mä muistan, kun siis siitä oli vielä tämmöinen, siis 80-luvulla vielä spekuloitiin, että miten se oli mahdollinen se hyppy. Siinä oli jotain tällaisia niin kuin selitysyrityksiä, että tuli nouseva tuulen pyörre ja kaikenlaisia tällaisia. Mutta sitten oli joku niin kuin siterasi tai jotain tyyppi, joka sanoi, joka oli kattanut, kun Beamon hyppää 8,40 metrin lankun takaa. Ajatellut, että jos toi osuu joskus lankulle toi jätkä, niin sitten menee pitkälle.
Se osui nappiin se hyppi. Joo. Sitten toinen hieman surureunaisempi olympia. Muista liittyy Ben Johnsonin satasen voittoon Soulin olympiakisossa 20 vuotta sitten. Tiedoksi muuten palautetta antaneille kuulijoille. Minä en yskin mikkiä, minä yskin nimenomaan poispäin mikistä, mutta yskin sen verran kovaa, että vaikutelma saattaa olla päinvastainen. No joka tapauksessa, Ben Johnson, jonka suoritus oli niin suvereeni, että se oli musta kerrassaan ikävää, että se tahrautui tähän doping-hälyyn. Mm. Siis kyse ei ollut niinkään siitä, että ihan sama tekevää, että miten mä suhtaan muuten dopingiin. Onko me sitä mieltä, että lääkäinen käyttö pitäisi sallia tai että se pitäisi entisestään tiukentaa. Ihan sama tekevää. Mua häiritsi vaan se tahra. Siis se, että se suoritus ikään kuin kompromettoitui johonkin pohdintaan siitä, että oliko se voitto vai ei. Mä sen halunnut säilyttää tämän niin kuin suvereniteetin. Se kokemus oli niin intensiivinen siinä juoksussa.
No mäkin muistan vielä edelleen sen erityisesti Ben Johnsonin lähdön, josta näytettiin sitten hidastuskuvia jälkikäteen. Miten nimenomaan Johnson oli ensimmäinen, joka sai lantionsa eteen. Se oli sellainen rakettilähtö, joka se oli treenannut, missä se nimenomaan niin kuin hyppää niistä lähtötelineistä ja saman tien jännittää vartalonsa suoraksi, josta lähtee juoksemaan. Et se sai siinä niin kuin sen etumatkan Carl Lewisin oikeastaan siinä niin kuin lähtöponkasussa, jonka se pystyi pitämään sitten loppuun asti.
Niin, ja kun Lewis juoksi siihen maailman aikaan kautta aikojen toiseksi parhaan ajan, josta sitten tulikin maailmanennätys.
No se juoksi, se sivusi, muistaakseni siinä juoksussa, Ben Johnsonin edellisen vuoden maailmanmestaruuskisossa juoksemaan. Maailmanennätystä 983. Johnson veti sitten 979.
Mutta siis jos niin kuin fenomenologista ajattelin sitä, että miten se Lewisin suoritus vaikutti sen Johnsonin rinnalla, siis ottaa huomioon, että se oli kuitenkin maailman toiseksi tai kolmanneksi paras juoksu kautta aikaa, se Lewisin. Se oli semmoisella niin kuin ylensyöneen mollamaijan intensiteetillä. Se vaikutti ihan niin kuin lötkönä.
Joo, joo.
Tuntui niin kuin jopa siltä, että se ei olisi niin kuin yrittänyt edes täysin. Siis jotenkin, että se oli niin kuin löysä. Ja se oli hyvin ikävää. No.
Onko sinulla jäänyt muuten mieleen Carl Lewis vastaan Willy Banks pituushypyssä? Molemmat hyppäsivät nimittäin silloin ylitse tämän Beamonin haamuhypyn.
Niin.
Willy Banks hyppäsi 895.
Ei, kun toi Mike Powell se oli.
Onko se Mike Powell?
Joo, ja sen lisäksi kyseessä ei ollut olympialaista, vaan maailmanmestari.
No maailmanmestari.
Se on muuten kyllä jäänyt mieleen se kisa.
Joo. Hyppäsikö Lewis silloin 892?
Siinä se joka tapauksessa Beamonin maailmanennätys muistaakseni ylitettiin jotain nelisen kertaa siinä kisassa.
Joo. Meillä on kyllä epäilyksiä, että nykyään taas nyt pituushypyt mitaleille pääsee 830.
Hei. Urheilutiedemiehet ovat ennustaneet, että vuonna 2027 saavutetaan ihmisen suorituskyvyn yläraja yleisurheiluennätyksissä.
Omalla kohdallani olen sen jo saavuttanut.
Aivan. Näitähän on aina ennusteltu.
Palaamme asiaan ensi viikolla uusin aihein.
Kyllä. Ja soitamme viimeiseksi kappaleen, Meja-yhtyeen kappaleen All About the Money, kysymysmerkki.